Eşlik'te demek saat 9.30 Efir'de Azatlık Radyosu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 17 январ, шейшемби. Микрофондо Сама Жумакадыров алды дагы жарым саатта. Кыйраган учак 30 ашык адамдын өмүрүн алып кетти. Бишкектин шаардык өлүкканасында кырсыктан каза тапкандардын туугандары келип, сөөктөрүн тек жайын аныктоо иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда бүгүн аза күтүү күнү.
Кимиз кая кеткен билбейбиз, жомортко кеткен кайка экенин билбейбиз. Аны азыр келип жерден таптым, төртөөнү тең. Неберем сокулук полициядан таптым, кандай болуп сыртта болуп калган же мектепке кетип отурдум, эчтеке караңгы да мен билбейм.
Ал арада Түркиянын ACT Airlines фирмасына таандык болуп чыккан кырсыкка кабылган учак боюнча маалыматтарды фирманын өкүлдөрү толук урандылар тазаланып бүткөндөн кийин гана берерин билдиришүүдө.
Биздин бурда айрелерин, аркадашларыбыздын айрелери ачы чекиёлар.
Азыр терең кайгырбыз. Пилотторубуздун үй бүлөлөрүнө кабар жеткизип жатабыз. Жетекчилер да чет өлкөдө иш сапарда эле. Андыктан маалымат бере албай турабыз.
Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримованы швейцариялык прокурорлор Ташкентте суракка алганы белгилүү болду.
Биз Өзбекстанга бул маселеде жардам берүү үчүн бир нече ирет жөнөткөнбүз. Швейцариянын бийлиги менен жакшы диалог бар. Жалпысынан иликтөөдө көп жылыш жасадык.
Алдыдагы жарым саатта бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди Шайлыбек Дүйшеев менен бирге барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Биз алга чакыркы жаңылыктарды угалалы, алар менен Нуржан Топтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Саламаттык сактоо министрлиги Бишкектин четиндеги учак кырсыгынан 36 адамдын каза тапканын аныктады. Мекеменин соңку маалыматы боюнча морттогу 36 сөөктүн 32 аты-жөнү такталды, алардын 13 жаш балдар. Чүй облусундагы аба кырсыкты иликтөө үчүн эл аралык авиация уюмунун өкүлдөрү бүгүн Бишкекке келишет. Биринчи вице премьер министр Мухаммед Калай Абулгазиев 16 январдагы маалымат жыйынында билдиргендей, кырсыктын чоо жайы биргелешкен иликтөөлөрдүн жыйынтыгынан кийин гана белгилүү болот.
Түнкү саат кечкиден баштап эртеңки 7 чейин ушул самолетко чейин 11 самолет конгон бул аэропортко. То есть эч кандай эме болгон эмес, коркунуч болгон эмес.
Боинг 747 үлгүсүндөгү Түркиянын жүк учагы 16 январда таңга жуук Чүй облусунун аймагында эл жашаган конушка кулаган, каза тапкандардын төртөө экипаж мүчөлөрү, калганы дача суу айылынын тургундары. Азыр 10 ашуун киши ооруканада, 20 көп турак жай кыйрады. Манас аэропортунун тегерегиндеги турак жайлар туура эмес курулган. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министринин авиация маселелери боюнча кеңешчиси, жарандык авиация департаментинин мурдагы директору Эрмек Өмүрәлиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында, эреже боюнча учуу конуу тилкесинен кеминде 3 аралыкта эч кандай курулуш болбого тийиш, бирок буга жарандар дагы, бийлик дагы көңүл бурбай келген.
3 кандайдыр бир тургундардын үйү, населенный пункт болбошу керек. Баягы жарандар көп муну жакшы түшүнө бербейт, авиациялык спецификаны. Учак тилкеге коно албай кезде авариялык түрдө коноюн дегенде ошол жердеги аянтча бош болуш керек. Биз ушул багытта дагы 19 январда биз тегерек стол өткөрөлү деп атканбыз. Анысы деле так ушул темасы ушу аэропорттун айлана тегерегиндеги застройкалардын көйгөйү тууралуу, бул жалгыз гана Манас аэропортунда эмес.
Өмүрәлиев кошумчалагандай, аэропорттун тегерегинде үй куруу көйгөйү Жалал Абад, Ош жана Ысык Көлдө дагы бар. Бүгүн 30 ашык адамдын өмүрүн кыйган авиа кырсыкка байланыштуу Кыргызстанда аза күтүү күнү. Учак кырсыгында каза болгондордун жакындарына кенемте төлөнөт. Бул тууралуу учакка ээлик кылган түркиялык ACT Airlines фирмасынын өкүлү Айше Кынран Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында, кырсыкта каза тапкан баардык жарандардын жакындарына жана жабыр тарткандарга кенемте төлөнүп берилет. Маалыматка караганда, экипаж Гонконгдо 69 саат эс алуудан кийин учакты эч бир кынтыксыз кабыл алган, Бишкекте көздөй сапар тарткан. Буга чейин техникалык мүчүлүштүк болгон эмес, кырсыктын себеби териштирилип жатат. Учактагы жүктөр толук камсыздандырылганын дагы кошумчалады. Анда жалпы 85 тоннадан ашык жүк бар болгону айтылды. Стамбулдагы түнкү клубка кол салууга шектүү кармалганы кабарланууда. Түрк маалымат каражаттары өзбекстандык шектүү Абдул Кадир Машарипов Стамбулдун Эсен-Юрт районунда кыргыз тектүү досунун үйүндө кармалганын жазып чыкты. Түрк бийлиги расмий билдирүү жасай элек. Буга чейин расмий Анкара бул адамдын шектүү экени аныкталганын жарыялап издөө салган. 1 январга караган түнү Рейна түнкү клубундагы ок атуудан 39 адамдын өмүрү кыйылган. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган болчу. Сирия оппозициясы Астана сүйлөшүү сүйлөшүүсүнө катышат. Казакстан борборунда Сирия бийлиги жана куралдуу оппозициянын ортосундагы сүйлөшүү 23 январга белгиленген, ал Орусия жана Түркиянын ортомчулугу менен уюштурулууда. Фастаким жоочулар бирикмесинин өкүлү Закария Малахавши көпчүлүк куралдуу топтор сүйлөшүүгө катышууну көздөп жатат деди. Эркин Сирия армиясынын өкүлү Астанада жалпы ок атууну токтотууга Сирия режими аны бузуусуна жол бербөгө басым жасаарын маалымдады. Москва менен Анкаранын ортомчулугу менен Сирияда 29 декабрдан тарта ок атууну токтотуу келишими күчүнө кирип тынчтык сүйлөшүү башталары жарыяланган. Астана сүйлөшүүсүнө Түркия, Иран жана Орусия катышаарын Москва билдирип, Египет, Сауд Арабиясы, Катар жана Иордания дагы кошула алып турганын кошумчалаган. Вашингтондун катышуусу боюнча карама каршылыктуу маалыматтар чыгууда. Азимжан Аскаровдун соту 24 январга жылды. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. 10 январдагы жараянда сот июнь окуясында улут аралык кастыкты козготкан жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровго акыркы сөз берип 17 январга чейин кеңешүүгө кеткен болчу. Аскаров өзү жана анын адвокаттары адилетти чечим чыгарып берүүнү, ошондой эле мамлекеттик айыптоо тарап болсо аны кайра өмүр бою абакта калтырууну сураган. Өкүм бүгүн окулары күтүлүп жаткан, бирок сот аны угузууну 24 январга белгиледи. Бишкектин Октябрь райондук сотуна бомба коюлду деген маалымат жалган болуп чыкты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Азаттык радиосуна билдиришти. 16 январда кечки саат 4-4 чамасында 102 номеруна белгисиз адам телефон чалып, имаратка жардыргыч зат коюлганын кабарлаган. Сот имаратында иштегендердин баары сыртка чыгарылып, сапёрлор издөө иштерин жүргүзгөн. Бишкекте буга чейин дагы бир канча жолу милицияга телефондон ушундай эле өгүтлөө маалыматтар түшүп, бирок ал ырасталган эмес. Украина Орусиянын үстүнөн Биркен Улуттар Уюмунун Гаагадагы эл аралык сотуна кайрылат. Бул тууралуу Украина тышкы иштер министринин басма сөз катчысы Марьяна Бетца билдирди. Киев Орусияны Крымды аннексиялап алган жана Донбасстагы жикчилдерди колдоо менен тиешелүү конвенцияны бузган деп айыптоодо. Украина президенти Петро Порошенко жикчилдердин аракетин террорчулук менен салыштырды. 2016 жылдын этегинде Биркен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Орусияны оккупант өлкө, ал эми Крым менен Севастополду убактылуу оккупацияланган аймактар деп тааныган резолюция кабыл алган болчу. Документте Крымдагылардын, алардын ичинде крымдык татарлар менен украиндердин укуктары бузулуп жатканы сынга алынган. Кремль болсо Бириккен Улуттар Уюмунун чечимин калыс эмес деп атаган болчу. Самат.
Рахмат Нуржан. Дагы кененирээк жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыздар болот. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 17 январда республика боюнча жаан чачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн, жолдор тоңголок, тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метр секундасына жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз -2 + +3 градуска чейин жылыйт, суу самыры өрөөндө -19 - -24 градус суук болот, Таласта +2 градуска чейин күндүз жылыйт экен. Күн Баткен, Ош Жалбат облустарында +3-8 градус жылуу болот, Ысык Көлдө -1 - -4 градуска чейин күн жылыйт, Нарында -13 - -18 градус суук, бийик тоолуу райондордо 17 градус минус белгиси менен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, туман түшөт, жолдор тоңголок, тайгак, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын күндүзгү жогорку температурасы -1 градус сууктан +1 градус жылуулукка чейин болмокчу. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылабыз. Бишкекте учак кулап, акыркы маалыматтарга ылайык, кырсык 32 адамдын өмүрүн кыйган президент Алмазбек Атамбаевдин алып кеткендердин жакындарына бардык тийиштүү жардамдарды берүүнү, издөө иштерин тездетүүнү өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырды. Ал арада Бишкектин шаардык ооруканасына кырсыкта каза тапкандардын туугандары келип, сөөктөрдүн тек жайын аныктоо иштери жүрүп жатат. Ал эми авиация жаатындагы адистер кырсыкка учакты кол менен башкарууну чечкен учкучтар күнөөлүү болушу мүмкүн деген пикирди айтышууда. Кеңирээк Касым Рахманкуловдун баянында.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен бүгүнкү күн 17 январь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Кыргыз коомчулугунун үрөйүн учурган кырсык 40 адамдын өмүрүн кыйып, дагы жүздөгөн адам үчүн болуп көрбөгөндөй трагедияга айланды. Аэропортко жакын жайгашкан Дачи суу айылында каза тапкандардын сөөктөрү Бишкек шаардык өлүкканага кечээ түш ооп барып жеткириле баштады. Кечке жуук өлүкканага каза тапкандардын туугандары, үй бүлө мүчөлөрү келип, сөөктөрдү аныкташып, өз туугандарын таанагандар алардын сөөктөрүн алып кете баштаган. Алардын бири Шералы Сатыбалдиев өлүкканага кирип, уулунун, келининин жана эки кичинекей небересинин сөөгүн бир күндө алып чыкканын айтат.
Мен 1-11 уктум да.
Бардыңызбы өзүңүз жака бара алдыңызбы?
Бардым, бардым. Биринчи жака бардым да. Барсам үй жок, эчтеке жок, турачтан бардыгы алып кеткен. Кимиси кая кеткенин билбейбиз, морго кеткен, кайка кеткенин билбейбиз. Мына азыр келип, бу жерден таптым, төртөөнү тең. Неберем сокулук полициядан таптым. Кандай жол септолуп канча мектепке кетотун эч нерсе караңгы да мен билбейм.
Кызыл Жармай уюму Бишкек шаардык ооруканада 2 чатыр тигип, кырсыктан каза тапкандардын туугандарына жана ооруканын кызматкерлерине чай, ысык тамак берип жатты. Уюмдун өкүлү Салтанат Абдыжапарова жабыркагандардын туугандарына психологиялык жардам көрсөтүлүп жатканын да кошумчалады. Акыркы расмий маалыматка ылайык, учурда 32 адамдын каза тапканы айтылууда. Алардын 4-ү учактын экипажы, андан тышкары 9 дене мүчөлөрү табылган. Ал эми 9 тең бир кишинин мүчөлөрүбү же 9 башка кишиникиби азырынча белгисиз бойдон калууда. Азыр 32 сөөк изилденип бүтүп, алардын 13 жаш балдар экени маалым болду. Анын ичинен туугандары келип 18 сөөктүн тек жайы толук аныкталды. Алардын 3-ү ымыркайлар. Ал эми 10 сөөктүн тек жайы алар катуу күйүп калганына байланыштуу белгисиз бойдон калууда. Ооруканын бөлүм башчысы Асипа Ибраева катуу күйгөн сөөктөр ДНК экспертизасынан өтмөйүнчө ооруканада калат деп билдирди.
Все описывается, фотографируется полностью.
Сөөктөр сүрөткө тартылып, денелер кесилет. Тек жай аныкталмайынча алар бизде сакталат. Тек жайын аныкташ үчүн биз денелердин ДНК үлгүлөрүн алышыбыз керек. Ошондо жараян бүткөндө гана биз сөөктөрдү туугандарына беребиз.
А до этого они будут здесь в нашем морге сохраняться.
Анткени менен Кыргызстанда ДНК экспертизасын жасоо мүмкүн эмес, себеби өлкөдө андай лаборатория жок. Асипа Ибраеванын айтымында мындай экспертиза Кытайда же Орусияда гана жасалат. Баасы да кымбат болгондуктан андай экспертизаны каржылоо карапайым жарандардын колунан оңой менен келбейт. Гонконг, Бишкек, Стамбул рейси боюнча жүк ташып бараткан Boeing 747-400F үлгүсүндөгү учак 16 январ күнү эртең мененки саат 7:17 чамаларында Манас аэропортуна коно албай жакынкы айылга кулаган. Натыйжада учак турак үйлөр жайгашкан 300 метрдей аралыкты сүрүп барып токтогон. Расмий маалыматка ылайык, ушул эле экипаж 4 айдан бери байма-бай Бишкекке конуп, күйүү чумай коюп, кайра Стамбулга учуп кетип жүргөн. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Мухаммедкалы Абулгазиевдин айтымында эл аралык авиация мыйзамдарына ылайык мындай кырсыктарды эл аралык авиация комитети териштирет. Ал эми кырсыкка ким күнөөлүү экендигин Кыргызстан эл аралык комиссиянын жыйынтыгынан кийин гана жарыя кылат.
Эл аралык эреже боюнча мындай кырсыктарда эл аралык авиациялык комиссия бар. Ошолор өзлөрүнүн корутундусун эмне себептен ушундай кырсыкка учурагандыгы боюнча өзлөрүнүн корутундусун чыгарып бергенден кийин гана айта алабыз. Кимдин күнөөсү бар деп. Мына ошону биз эртең сүйлөштүк. Эртең Москвадан учуп келишет, эртең түштөн кийин болушат. Мындан тышкары жанагы самолеттун ээси болгон компаниянын да өкүлдөрү келген атак, эки топ алар да келип бул жерден өзлөрүнүн самолеттун кулаган жерин көрүшөт. Себептерине дагы өзлөрүнүн фиянактарын чыгарып, андан кийин гана биз мамлекет аркылуу, өкмөт аркылуу өзүбүздүн корутундубузду жалпы жонунан беребиз.
Эйр Кыргызстан авиакомпаниясынын директору Жолдошбек Бектурганов кырсыкка экипаж же тагыраак айтканда учкучтар күнөөлүү болушу мүмкүн деген оюн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аба ырайы начар болгон учурда учкуч Boeing 747-400 сыяктуу заманба учакты автоматтык түрдө кондуруу режимине коюп койсо болмок. Бирок ага карабай ал учакты өзү колу менен башкарууну чечкен.
Бул самолеттун өзүнүн автоматтык режимде да кондурса болот. Анан бул пилот өзү мен түшүнө албай атам, эмне үчүн может быть ушул жанагы штурвалды өзүнө алган, өзү башкарган автоматтык режимде консо деле конмок. Анан менин оюмча айтып атпайбы, бул конойюн деп келатып, анан полосаны көрбөй калып, анан экинчи жолу коном деп, экинчи жолу мындай көтөрүлгөндө кыймылдашыштын күчү жетпей калган болмош бет. Ал жерде командирдин өзүнүн аткара турган иштери бар, анан экинчи учкучтун дагы аткара турган иштери бар да, ошол жанагы конуп атканда, учуп атканда көбүнчө экинчи пилоттун аткара турган иштери болот да көбүнчө. Анан ошо экинчи пилоттун күнөөсүнөн болот.
Бектургановдун айтымында авиа кырсыктардын 90%ында ага учактын экипажы күнөөлүү болот. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Биз теманы улантсак, чүй аймагында кырсыкка кабылган учак Turkish Airlines компаниясы эмес, ACT Airlines фирмасына таандык болуп чыккан. Фирманын өкүлдөрү кырсык тууралуу учактын урандылары тазаланып бүткөндөн кийин гана толук маалымат берерин билдиришкен. Ал эми фирманын жетекчилерине байланышканыбызда кырсыкта каза болгондордун жакындарына жана жарат алгандарга кенемте төлөнөрүн айтышкан. ACT Airlines компаниясы тууралуу кененирээк кесиптешим Эльвира Будайчиева Стамбулдан билдирет.
16 январда Манас Ага Майданына жакын жерде кырсыкка кабылган учак Түркиялык АЖТ Хава Жолдору компаниясына таандык болгон. Гонконгдон Стамбулга бараткан учак май коюу үчүн Манаска конууга аракет кылган маалда кыйраганын компаниянын Стамбулдагы кеңсесинин өкүлү Бүшрайым Чартер рейси менен жүк ташыган учак Манас аэропортуна май коюу үчүн токтомок деп кырсык болгон күнү билдирди. Компания ошол эле күнү саат 2:00 пландаштырылган маалымат жыйынын, каза болгон экипаждын үй бүлөсүн өтүнүчү жана компания жетекчилеринин Түркияда болбогонуна байланыштуу өткөзгөн жок. Стамбул шаарынын Курткөй районунда жайгашкан баш кеңсеге барганыбызда компания өкүлдөрү жооп берүүдөн баш тартып, имараттын ичине киргизишкен жок.
Биздин бурда айрелерим, аркадашларыбыздын айрелери ачы чекиёлар.
Азыр терең кайгырбыз. Пилотторубуздун үй бүлөлөрүнө кабар жеткизип жатабыз. Жетекчилер да чет өлкөдө иш сапарда эле. Андыктан маалымат бере албай турабыз.
Деди компаниянын коом менен байланыш боюнча өкүлү Айше Кынран. АЖТ Хава Жолдору фирмасы 2004 жылы ачылган. 2008 жылы акцияларынын 21% Сауд Аравиялык Manavra Investment фирмасы сатып алган. 2011 жылы кытайлык H&A Group 49% сатып алган. Ал эми 51% түрктөргө таандык. Буга чейин түрк басылмалары түрк кожоюндарынын бири Явуз Чизмежинин 2007 жылы Түркиянын Спарта аймагында кырсыкка учураган учак боюнча 11 жыл 8 ай шарттуу кесилип жазасын алганын жазышкан. Бирок компания бул маалыматты төгүндөдү. 10 жыл мурунку кырсыкта 57 киши наут болгон. Бишкектин сыртында кыйраган Боинг 747-400 учагы 2003 жылы колдонууга берилген. Бул АЖТ Хава Жолдору фирмасы дүйнөнүн ар тарабында кымбат баалуу буюмдарды, зыяндуу заттарды, тез бузулчу тамак ашты, жаныбарларды, гуманитардык жардам ташыйт. Жалпысынан учак бир салганда 116 тоннадай жүк ташый алат. АЖТ компаниясы учакты 2015 жылдын 10 декабрында сатып алган. 16 январда Гонконгтон келаткан учакта жалпысынан 86 тоннадан ашык жүк болгон. Компанияга байланышканыбызда учуу коопсуздугун камсыз кылуу боюнча директору Нихат Каптан буга чейин учактын техникалык абалы боюнча маселе болбогонун билдирди.
Дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө учактарыбыз жүк ташыйт. Мындай кырсык биринчи жолу болуп жатат. Техникалык себебин Кыргызстандагы изилдөөлөр бүткөндө гана айта алабыз.
Кырсыкка кабылган учак 15 январда Стамбулдан Астанага, ал жактан Гонконгко учкан. Экипаждын учкучтары Ибраим Гүржан Диранжи жана Казым Өндүл көп жылдардан бери чет өлкөлөргө учкан мурунку аскер пилоттордон болгон. Компаниянын өкүлү Айше Кынраннын айтканы боюнча, учактагы жүк толук камсыздандырылган. Ал эми кырсыкта каза тапкан бардык жарандардын жакындарына жана жабыр тарткандарга керемте төлөнүп берилерин билдирди.
Кыргызстанга эки адисибиз учуп кетти. Изилдөөлөр бүткөн соң каза болгондордун жакындарына кенемте төлөнөт.
Түркиянын жүк ташыган учагы 16 январда таңга жуук Манас эл аралык аэропортуна чукул конгону келатканда учактын жолунан чыгып кетип кыйрап, дача суу конушунда жашаган 40 чукул адамдын өмүрүн алды. Арасында балдар, кош бойлуу аялдар бардыгы маалым болду. Ондон ашуун киши ооруканада жатат. 20 көп турак жай кыйраган. Көз жумгандардын арасында экипаждын 4 мүчөсү түрк жарандары да бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Авиакырсыктан улам жабыркагандарга мамлекеттик уюмдар жана жеке тараптар ар түрдүү материалдык гуманитардык жардам көрсөтүп жатат. Бишкек шаардык мэриясы бул үчүн атайын жардамдарды кабыл алуу пунктун дагы ачты. Социалдык тармактын колдонуучулары болсо учак кырсыгына байланыштуу колдон колго жардам берүү акциясын башташты. Алар ар Бишкектин ар түйүндөрүндө ушинтип гуманитардык жардамдарды чогултуп жатышат. Мындан башка өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы авиа кырсыкта мерт кеткендердин жакындарына гуманитардык жардам чогултуп мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей көмөктөшүүнү каалагандар үчүн Бишкек жана Ош шаарында пункттар ачылган. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин буйругуна ылайык өлкө боюнча аза күтүү күнү деп жарыяланды. Ага ылайык бардык мамлекеттик мекемелерде желектер түшүрүлүп, ал эми маалымат каражаттарында көңүл ачуу үчүн берүүлөр берилбейт. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, башка өлкөдөгү Кыргызстандын элчиликтеринде маданий иш чаралар токтотулат. Ошондой эле элчиликтерде көңүл айтууга атайын баракча ачылат. Ага иш убактыларында башка өлкөдөгү жарандар өз билдирүүлөрүн көңүл катын калтырууга мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Кыргызстанда саат 9:49 өттү. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуңуздар. Саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкектин четиндеги учак кырсыгынан 36 адам каза тапканын маалымдады. Стамбулдагы түнкү клубка кол салууга шектүү кармалганы кабарланды. Азимжан Аскаровко сот өкүмү чыгышы мүмкүн. Сирия оппозициясы Астана сүйлөшүүлөрүнө катышат, сүйлөшүү 23 январга белгиленген. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бомба коюлду деген маалымат жалган болуп чыкты. Уктуруубузду улантсак, Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримованын швейцариялык прокурорлор Ташкентте сурак алганы белгилүү болду. Бул маалыматты коррупция боюнча айыпталган Каримованын Швейцария өкмөтү тарабынан дайындалган жактоочусу Wall Street Journal басылмасына ырастады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Wall Street Journal басылмасы жазгандай, Швейцариянын эки прокурору Европада коррупция боюнча айыпталган Гүлнара Каримова менен 9-10 декабрда Ташкентте жолуккан. 2014-жылы уйгамагына алынганын кабарланып, андан бери дайыны чыкпай жаткан Каримова прокурорлордун суроолоруна 23 саатта жооп берген. Анын укугун коргой турган мамлекеттик жактоочу Григуар Манже бул жолугушууга чейин Гүлнара менен эки жолу сүйлөшкөн экен. Ал Гүлнаранын саламаттыгы жакшы экенин, бирок анын коопсуздугуна эч ким кепилдик бере албастыгын Wall Street Journalга билдирди. Швейцариянын башкы прокуратурасы да прокурорлор Өзбекстанга барып келгенин тастыктады. 2012-жылдан бери Каримова жана Батыш телекоммуникациялык компаниялардын коррупциялык схемаларга катыштыгын иликтеген Швециянын прокурору Гуннар Стетлер швейцариялык кесиптештери менен кызматташып жатканын, Каримованын ишинде көп чыгыштар жасалганын айтты.
Биз Өзбекстанга бул маселеде жардам берүү үчүн бир нече ирет жөнөткөнбүз. Швейцариянын бийлиги менен жакшы диалог бар. Жалпысынан иликтөөдө көп жылыш жасадык. Менимче, быйыл бул иш сотко түшүү мүмкүн.
Соңку 3 жылдын ичинде Гүлнара Каримова өнүгүн деген шек менен Батыш банктарынын эсебиндеги 1 миллиард доллардан ашуун акча камак алынган. Анын 790 миллион долларына Швейцария өкмөтү арест койгон. Батыш прокурорлору бул акчанын басымдуу бөлүгүн байланыш компаниялары Каримовага пара катары берүүнү көздөгөн деп шектенип келишет. Каримованын үй камагына алынышына да дал ушул маселе себеп болгону белгиленген. Азыркы өзбек өкмөтү болсо коррупциялык иштердин курмандыгы болгонун жүйө келтирип, акчаны кайтарып алуу аракетин көрүп жатат. Эми мурдагы президенттин кызынын сурак бериши биринчи кезекте анын амандыгын тастыктады. Себеби соңку жылдары Гүлнара Каримова психиатриялык ооруканага түшкөнү, уланып көз жумганы тууралуу түрдүү айын кептер тараган эле. Экинчиден, швейцариялык прокурорлордун өлкөгө киргизилиши жана Гүлнара Каримова менен сүйлөшүүгө уруксат берилиши азыркы бийликтин батыштагы коррупция иликтөөлөрүнө карата мамилесин күбөлөдү. Wall Street Journal басылмасы маркум Ислам Каримовдун ордун баскан президент Шавкат Мирзиёев Гүлнаранын ишине чекит койгусу келет деген жоромолун жазды. Каримова швейцариялык жактоочу Григуар Манжеге өзү эч кандай соттун чечими жок кармалып турганын билдирген. Манже да мындай шартта кармалган адам өз укугун толук коргой албайт деген оюн Wall Street Journal менен бөлүшкөн. Каримованын Лондондо жашаган уулу Ислам да апасынын абалына тынчсызданарын айтканы бар.
Ошибочное мнение, то есть, что она находится в самом доме, то есть.
Апам өзүнүн үйүндө бейкапар жашап жатат деген жаңылыш ойлор бар. Башында үйүн бекитип, апамды бир бөлмөгө жайгаштырышкан. Үйгө кошуп курулган 2-3 бөлмө бар эле. Апам ошол жерде кармалып турат. Бир жолу ага акчасын төлөбөсөң тамак бербейбиз дешкен. Апам үйдү ачып бергиле, акча алып чыгайын десе уруксат беришкен эмес. Түшүнүксүз бир басым жасалып жатат. Муну жеке келишпестик деп мүнөздөйм. Аны көрөм же ага жакындашам деген адамды дароо коопсуздук кызматына алып кетишет.
Это уже лично, я думаю.
Кезинде Гүлнара Каримова Өзбекстандагы эң кирешелүү ишкерликти жана шоу-бизнес тармагын өз колуна алып өлкөдөгү эң таасирдүү адамдардын бири болчу. Ал атасы Ислам Каримовдун бийлигин мурастап калат деген жоромолдор да болгон. Сентябрь айында Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара да анын балдары да катышкан эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстандык жаран 37 жаштагы Эдил Касымов Москванын четиндеги Одинцовода полициянын бөлүмүндө 4 январда каза тапкан. Маркумдун жакындары сөөктү мекенге алып кетүүдөн мурда мигранттын полиция бөлүмүндөгү өлүмүн текшерүүнү суранышууда. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынан угабыз.
Көчөдө калып өлгөн жок, көчөдө калган жок бул. Уруп тепкилеп өлтүрүп коюшуптур.
Аны ким айтат да сизге эмесе үчүн?
Мен угуп атам, менде записьтер толтурам аякта.
А сиз да.
Эми эки баласы менен жесир калган Зульфия жолдошу менен Москвага бир жыл мурун келишкенин айтат. Бири шаарда, экинчиси шаар четинде иштегендиктен Зульфия күйөөсүнүн каза болгонун Кыргызстандан туугандар байланышканда гана уккан.
10 жылдан бери чогуу жашайбыз, эки балабыз бар, бир кыз, бир балабыз бар.
Россияга, Москвага качан келишти баштыңар?
Москвага 1 жыл болду уже. Конструкцияда иштечи.
Бул жерде чогуу турчу элеңер?
Жок, алып атып Москвойду, мен Москванын өзүндө.
Эмедет азыр
алпалар алып кетип кеттим жечи. Мен суббота күнү түштү уктум мен.
Маркум менен бирге иштеген Абай Акимбаев жаңы жыл алдында курулуш токтоп, кыштын кыраан чилдесинде көчөдө калышканын айтат. Көп кабаттуу үйлөрдүн кире бериштеринде түнөп жүргөн мигранттар полиция кызматкерлери тарабынан бир нече жолу камакка алынып, 4-жү жолкусунда Эдил полиция бөлүмүндө каза тапкан.
Бир тош кызыл болчу. Анан аркам ооруп атат, ошо эки даунун ортосу деп айтып аткан. Урган окшойт деп ал да билбейт.
Өзү айтты эле ошентип.
Менен урган окшойт деп ошо ооруп атат деп. Оорчу эмес мен аркамды аткан.
Деп айтты эле.
А негизи канча күн жүрүңөр көчөдө?
Көчөдө 28-инден бери көчөдө. Анан 4 күн жанакы вагондо жаттык. Ошо жумуш болбойт 15-инден кийин деп чыгарып кетти алтан чыкты.
Канча жолу түштүңөр эле полиция? Ошол жерге полиция участкасына.
Каза болгондо 4-жолу түшкөнбүз.
Мамлекеттик миграция агенттигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Марлес Шашеев учурда Одинцовадагы прокуратурага кыргызстандык жарандын өлүмүн териштирүү боюнча арыз жазылганын айтат. Ал эми маркумдун сөөгү тергөө иштери жүргүзүлгөндөн кийин мекенге жөнөтүлмөкчү.
Одинцовский районный прокуратура заявлениени кабыл алды. Эми мыйзам негизинде карап чыгабыз деп айтты. Дополнительно тиги информацияны тиги посольствого беребиз деп айтышты. Негизи туугандар жагынан ушундай болду, иликтеп бергиле мыйзамдын түрүндө эмне болуптур, ушундай полиция алып кетиптир, полициянын тарабынан мыйзамсыз кыймылдарбы, иштер болдубу, ошону карап бергиле деп бизге кайрылды. Ошол себептен прокуратурага кайрылдык. Жыйынтык эми следствиянын следственный комитетке, прокуратура следственный комитетке өткөрүлгөн, следователдер ошо регламенттер боюнча өзүлөрүнүн процедурасы бар, карашат. Так эмелерин азыр айта албай, срокторун.
Жылына Орусиядан Кыргызстанга ар кандай себептерден улам каза тапкан 300-дөн ашуун мигранттын сөөгү жөнөтүлөт. Анын дээрлик жарымы Москва шаары жана Москва облусуна туура келет. Лаза Жанибек кызы, Азаттык, Москва.
Бүгүн 17 январь Кыргызстандагы гезиттер эмне макала менен жарык көргөнүн биринчиден болуп Шайлыбек Дүйшеевден угалы.
Бүгүн Эркин Тоо вечерний Бишкек фабула гезиттери гана жарык көрдү. Эркин Тоо гезити президент авиа кырсыктын кесепеттерин тез арада жоюуну тапшырды деген баш тема менен ачып, Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган бир катар эл өкүлдөрү, өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков ат кошчулары менен самолет кыйраган дача суу айылында болгонун кабарлады. Кара дүйшөмбү деген баш тема менен жарык көргөн вечерний Бишкек гезитинде негизги макалаларын кырсыкка багыштап кабарчылардын окуя болгон жерден жазгандарын сүрөттөрү менен басты. Фабула гезити Чолпон айым утулдубу же тутулдубу деген, соц фондогу жемкорлукту Абулгазиевке такалабы деген, Текебаевдин сентябрь ашача аппаратат деген, Үсөн Сыдыковдун кланы каптады деген, аялын башкара албаган Ахматбек Келдибеков ажо болом дейт деген, Орусия Батукаевди Кыргызстанга өткөрүп берүүгө макул деген, Салянова Сарыс Улакача болобу деген маалыматтарды тартуулады. Мирлан Алымбаев Жороев менен Сатыбалдиевдин эркиндикке чыгышына Медет Садыркуловдун жакындары менен Апрель баатырлары нааразы деген макаласында айрым адамдардын ойлоруна орун берди. Алардын баары бир ооздон сотто 6 жыл жүрүп эч кандай натыйжа болбогонун, эми Минтип Бакиевдердин мыкаачылыгын коргогондордун баары акталып чыкканын, күнөөлүүлөрдү бир гана кудайга койдук дегенден башка айта турган сөздөрү жок калганын билдиргенин басты. Журналист Жолдошбек Токоев маегин мыйзам чыгаруу бийлигиндеги парламенттик фракциялар бекемделди. Аткаруу бийлигинин укуктары кеңейтилип, жоопкерчиликтери күчөтүлдү деп атап, журналист Чынайым Кутманалиеванын бир катар суроолоруна жооп берди. Илимдин доктору, илимге эмгек сиңирген ишмер, Илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү Абдыкадыр Садыковдун колубуздагы алтынды барктай билсек же имандуулуктун жактайы жөнүндө деген макаласы жарык көрдү. Ушул эле фабула гезитине таланттуу ырчы Кайрат Пиримбердиев мен алчу сыйлыктар алды да биринчи наамды эл берсин деген ат менен маек куруп 25 январды Россияга жөнөп кетерин, орус ырчылары менен Россиянын шаарларын 3-4 ай бою кыдырып концерт берерин, атактуу ырчы Дима Билянда убагында Кабардин Балкариядан келип далай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жүрүп азыркы даражага жеткенин, ага ошол жардам берип жатканын, Кайраттын Россияга чыгышын колдоого алып жолдомо бергендер мурдагы маданият министри Алтынбек Максутов болгонун, андан кийин Эдил Касенов колдогонун, аларга дайым ыраазы экендигин айтып берди. Фабуланын жаңы санынан ошондой эле мезгилден башкасынын баары утурумдук деген ат менен жазуучу Меңдибек Асылбековдун эссесин журналист Семетей Таласуулунун криминалдык кагылыштан өлгөн маркумдар жана Эркин Мамбеталиев аттуу макаласынын уландысын окуйсуздар. Калганын сайттан окуп алгыла. Ушул менен кесип баянын соңунан чыкты. Сөз өзүңүздө.
Ооба, урматтуу радио көрөрмандар, калганын дагы сайттан окусаңыздар болот. Сайтыбыздын эги Азаттык Чекит Торг. Ал эми гезиттерди бүгүн барактап берген Шайлообек Дүйшөевке ыраазычылыкты билдиребиз. Бизден алыстабаңыздар. Алгачкы жарым саатыбыз мына ушундай программалар менен жыйынтыкталды. Алдыда дагы жарым сааттын уктуруубуз бар. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Дагы жол саламатсыздарбы? Биз берүүлөрдү түзөөдө уланып жатабыз. Микрофондо Саманчу Макадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосун угасыздар. Кечээ Манас аэропортунун жанында жүк ташуучу учак кулап 30 ашык адам каза болду. Бул кырсык жарандык авиация коопсуздук тармагында көптөгөн суроолорду жаратты. Бул кырсыктан эмне сабак алуу керек? Кырсыктын кесепеттерин жоюуга эмнелерди кылуу зарыл? Суроолорго Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп издегенбиз. Талкуубуз азыр жаңылыктардан кийин башталат. Эмесе Нуржан, сөз сизде болсун.
Рахмат, саламатсызбы. Саламаттык сактоо министрлиги Бишкектин четиндеги учак кырсыгынан 36 адамдын каза тапканын аныктады. Мекеменин соңку маалыматы боюнча моргтогу 36 сөөктүн 32синин аты жөнү такталды. Алардын 13 жаш балдар. Чүй облусундагы аба кырсыкты иликтөө үчүн эл аралык авиация уюмунун өкүлдөрү бүгүн Бишкекке келишет. Биринчи вице премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиевдин билдиришинче, кырсыктын чоо жайы биргелешкен иликтөөлөрдүн жыйынтыгынан кийин гана белгилүү болот. Боинг 747 үлгүсүндөгү Түркиянын жүк учагы 16 январда таңга жок Чүй облусунун аймагында эл жашаган конушка кулаган. Каза тапкандардын төртөө экипаж мүчөлөрү, калганы дача суу айылынын тургундары. Азыр 10 ашуун киши ооруканада, 20 көп турак жай кыйрады. Манас аэропортунун тегерегиндеги турак жайлар туура эмес курулган. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлигинин авиация маселелери боюнча кеңешчиси, жарандык авиация департаментинин мурдагы жетекчиси Эрмек Өмүрәлиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында, эреже боюнча учуу тилкесинен кеминде 3 чакырым аралыкта эч кандай курулуш болбого тийиш, бирок буга жарандардагы бийлик дагы көңүл бурбай келген. Өмүрәлиев кошумчалагандай, аэропорттун тегерегинде үй куруу көйгөйү, Жалал Абад, Ош жана Ысык Көлдө дагы бар. Бүгүн 30 ашык адамдын өмүрүн кыйган авиа кырсыкка байланыштуу Кыргызстанда аза күтүү күнү. Стамбулдагы түнкү клубка кол салууга шектүү кармалганы кабарланууда. Да түрк маалымат каражаттары өзбекстандык шектүү Абдулкадир Машарипов Стамбулдун Эсен Юрт районунда кыргыз тектүү досунун үйүндө кармалганын жазып чыгышты. Түрк бийлиги расмий билдирүү жаса элек. Буга чейин расмий Анкара бул адамдын шектүү экени аныкталганын жарыялап издөө салган. 1 январга караган түнү Рейна түнкү клубундагы угатуулардан 39 адамдын өмүрү кыйылган. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ өзүнө алган болчу. Азимжан Аскаровдун соту 24 январга жылды. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. 10 январдагы жараянда сот июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан жана милиция кызматкеринин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровго акыркы сөз берип 17 январга чейин кеңешүүгө кеткен. Аскаров өзү жана анын адвокаттары адилет чечим чыгарып актап берүүнү, мамлекеттик айыптуу тарап болсо аны кайра өмүр бою абакта калтырууну сураган эле. Өкүм бүгүн окулары күтүлүп жатат. Бирок сот аны угузууну 24 январга белгиледи. Сирия оппозициясы Астана сүйлөшүүсүнө катышат. Казакстан борборунда Сирия бийлиги жана куралдуу оппозициянын ортосундагы сүйлөшүү 23 январга белгиленген. Ал Орусия жана Түркиянын ортомчулугу алдында уюштурулууда. Фастаким жоочулар бирикмесинин өкүлү Закария Малахавши көпчүлүк куралдуу топтор сүйлөшүүгө катышууну көздөп жатат деди. Эркин Сирия армиясынын өкүлү болсо Астанада жалпы ок атууну токтотууга, ошондой эле Сирия режиминин аны бузуусуна жол бербөөгө басым жасалаарын маалымдады. Москва менен Анкаранын ортомчулугу менен Сирияда 29 декабрдан тарта ок атууну токтотуу келишими күчүнө кирип, тынчтык сүйлөшүү башталары жарыяланган. Бишкектин Октябрь райондук сотуна бомба коюлду деген маалымат жалган болуп чыкты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Азаттык радиосуна билдиришти. 16 январда кечки саат 4:04 чамасында 102 номуруна белгисиз адам телефон чалып, имаратка жардыргыч зат коюлганын кабарлаган. Сот имаратында иштегендердин баары сыртка чыгарылып, саперлор издөө иштерин жүргүзгөн. Бишкекте буга чейин дагы бир канча жолу милицияга телефондон ушундай эле өңүттө маалымат түшүп, бирок ал ырасталган эмес. Самат.
Рахмат Нуржан. Угармандар дагы кененирээк жаңылыктарды сайтыбыздан да окуса болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Биз болсо программанын башында айткандай эле Азыр арай көз чарай бир үзүнүн кайталоосу менен уктуруусулансак, кечээ Манас аэропортунун жанында жүк ташуучу учак кулап 30 ашык адам каза болду. Бул кырсык жарандык авиация коопсуздук тарманда көптөгөн суроолорду жаратты. Кырсыктан эмне сабак алуу керек? Бул жана башка суроолорду талкуубузда жооп издегенбиз, аны Бакыт Асанов алып барган.
Саламатсыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга алгач келген конокторду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү биздин талкуубузга жарандык авиация департаментинин мурдагы директору, учурда транспорт жана жолдор министринин авиация маселелери боюнча кеңешчиси Эрмек Өмүралиев жана Air Кыргызстан авиакомпаниясынын директору авиатор Жолдошбек Бектурганов катышат. Биздин талкуубузга угарман көрөрмандарыбыз дагы үн кошуп пикир айтса болот. Ал үчүн 31 63 телефон номерун терип студияга байланышыңыздар. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайт аркылуу дагы жана YouTube-дагы каналыбыз аркылуу түзөөдө көрсөңүз болот. Чындыгында эле бүгүн абдан бир кайгылуу кырсык катталды. Кырсыкта мына 30 ашык бейкүнөө кишинин ажал тапкандыгы белгилүү болуп турат. Каза болгондордун жакындарына биз да көңүл айтабыз. Анан учурда куткаруу, каза болгондордун тек жайын аныктоо иштери улантылып жатат. Анан алгачкы суроону Эрмек мырза сизге жолдойм. Мына сиз учурда транспорт жана жолдор министринин авиация тармагы боюнча кеңешчиси болуп эмгектенип жатасыз. Кандай иштер болуп атат? Иликтөө башталдыбы? Эмнелер жазалууда?
Саламатсыңарбы? Биринчиден албетте абдан өкүнүчтүү кырсык, элибизге жерибизге артык айрылуусун деп айткым келмекчи. Биз дагы көптөгөн авиациялык тармактагы уюмдардан ушу көңүл тең бөлүшү каттарын кат түрүндө ооз эки түрүндө алып атабыз. ИКАОдон, башка мамлекеттерден. Айта кетчү нерсе, азыр процедураларга ылайык, өзүңүз мына айта кеттиңиз, ушу куткаруу иштери баягы биринчи этап, эң биринчиси эле ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен саламаттык сактоо министрликтин функцияларды жарандык авиация жагынан бул жерде эксперттер дароо иштерге барып баягы оцеплениены камсыз кылып куткаруу иштери ал жерде бир жараныбыздын бар болушу ыктымал деген жерде ошол жерди тазалоого куткаруу максатында жасаса болот. Андан сырткары иликтөө баягы туура объекттерди жүрүш үчүн ошол жерди комиссиянын эксперттери келгичек сактап калышыбыз керек да. Анан бул жерде айта кетчү нерсе, жарандык авиациянын агенттигинде өзгөчө комиссия түзүлгөн иликтөө боюнча, бирок жалпы келишимге ылайык межгосударственный авиационный комитет СНГ деген бар, ушул иликтөө укуктарын биз Кыргызстан катары ушул МАККа бергенбиз. МАКтын жетекчилигинде комиссия түзүлүп, ал жерден 4 киши эртең буюрса күтүп атабыз. Эртең Москвадан учуп келишет. Биздин эксперттер менен кошо бүт керектүү иликтөө иштерин жасай башташат. Биз азыр баягы алгачкы первичный маалыматты, ошол жердеги абалды сактап беришибиз керек.
Алдын ала эмне версиялар? Албетте иликтөөнүн жыйынтыгы чыкмайынча так кесе айтуу кыйын, бирок эмне версиялар каралууда?
Мен бул жагынан да сиздер аркылуу жалпы коомчулукка басма сөз каражаттарына да кайрылгым келет. Кандайдыр бир версиялардан айтуусунан ушундай алыс бололу деген чакыргым келет. Анткени эл аралык эрежелер боюнча дагы иликтөөнүн туура объективдүү жүрүшүнө камсыз кылуу жагынан дагы ушул кандайдыр бир кайсыл бир версияларды айтышыбыздан алыс болушубуз керек. Өзүңүз көрүп атасыз, мына 30 ашык кишибиз мына курман болуп атат. Бул жердеги мен чындыгында эле жалпысынан бүгүн өкмөттө дагы комиссия түзүлдү, министрлер мүчөө. Ал жерде дагы жалпы кайрылуу болду. Министрлерге баш болуп кандайдыр бир комментарийлер, ушу версиялар тууралуу мындан алыс бололу, ар бир орган өзүнүн жумушун жасап, баары ирет менен болсун. Мына биринчи ирет, мына өзгөчө кырдаалдар саламаттык сактоо министрлиги, андан кийин анан ошо жарандык авиациянын иликтөө иштери болот.
Түшүнүксүз. Жолдошбек мырза, мына сиз көп жылдардан ушу авиация тармагында иштеп келатканын адис катары айтсаңыз, мына аталган Боинг 747 400F үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак кулап атат. Анан бул үлгүдөгү учактар канчалык деңгээлде ишенимдүү? Деги эле ушул учак тууралуу айтсаңыз.
Саламатсыздарбы? Учурдан пайдаланып биздин авиакомпаниянын атынан маркумдардын туугандарына көңүл айтып коелу, эми кайрат кылыңыз. Бул учакка келсек, бул эң мындай жакшы самолеттордун катарына кирет десем жаңылышпаймын. Анткени дээрлик бул учак кыйроосу болгон эмес да. Бул бүгүн мына Википедиядан карасам, бүгүнкү болгон кырсыкты дагы киргизип коюптур. Алар биринчи жолу болуп атат мындай үлгүдөгү учактын кулашы. Ошон үчүн негизи мен ойлойм, ушул аба ырайынын шарты туман болуп турган, анан кандай болушту эми комиссия иликтейт го, эми иликтеп анан өзүнүн жыйынтыктарын чыгарат. Дагы эми күтө туралы дагы жыйынтыктарын. Негизи практикада көбүнчө адамдык фактор көп роль ойнойт, 90% өйдө деп айтып жүрүшөт. Менин оюмча ошол жака божомол кылып айтылса болот негизи.
Учактардын катачылыгы себеп болушу мүмкүн деген
атак, мындай техникалык себептерден отказ болушу мүмкүн, бирок бул жерде айтыш кыйын го негизи.
А мына биз буга чейин ошол атайын өкмөттүк комиссия түзгөндүгүн кабарлап кетпедиңиздер. Мына ошол өкмөттүк комиссиянын жетекчиси биринчи вице премьер министр Мухаметкалы Абулгазиев дагы дал ушул учурда дагы маалымат берип жатат. Буга чейинки маалыматында негизги версия катары учак учкучтарынын катасы болушу мүмкүн экендигин айткан эле, аны угуп улансак.
325 метрге жакын алдын көрө турган мүмкүнчүлүк болгон. Уруксат бергенден кийин ошол самолетту кондуруш, бул эреже боюнча өзү ошол экипаж өзү кандай конот, өзүлөрүн бул иши да. Дагы бир таптап айтып кетиш керек, түнкү рейстерден 11 самолет конгон бизге. 11 самолет конуп, кадимкидей жакшынакай конуп, ал жерде жүк ташыган самолеттор дагы, жүргүнчүлөрү ташыган самолеттор дагы конуп кадимкидей болгон. Бул эми азыр эми айта албайбыз мунун күнөөсү деп, бирок азыркы маалда ой бар, мынакей биздин адистерде айтып атат, ушул экипаждын өзүнүн гана күнөөсү болуп калды.
Мына бул өкмөттүк комиссиянын төрагасы биринчи вице премьер министр Мухаметкалы Абулгазиевдин маалыматы болду. Анан Эрмек мырза, айтсаңыз, мына буга чейин сиз ушул тармактагы департаментте жетектегенсиз. Негизи эле кырсыкка кабылышына ошол жактагы дачалар жакын жайгашкандыгы дагы кандайдыр деңгээлде себеп болгону көрүнүп турат. Мына ушул алдын алуу чаралары көрүлгөн эмес беле? Эми мындан ары дагы ал жайгашкан үйлөр кала берет да.
Рахмат. Албетте, айтканыңыз абдан туура. Жарандык авиация агенттиги катары менин учурда менден мурун дагы бир топ жолу керектүү жазуулар, эскертүүлөр берилген. Жалпысынан эрежеге ылайык ушу аэропорттун жана ушу тилкенин алыстыгында 3 километр алыстыгында минимум кандайдыр бир тургундардын үйү, населенный пункт болбошу керек. Албетте биз баягы жарандар катары көп муну жакшы түшүнө бербейт, авиациялык спецификаны. Биринчиден мына бүгүнкү эле ошо окуя мунун дагы бир ирет далили. Себеби кандайдыр болбосун, учак тилкеге коно албай калган кезде авариялык түрдө коноюн дегенде ошол жердеги аянтча бош болуш керек. Ошо жана санитарная зона дегенибиз ошол радиуста. Андан сырткары
эмнеге буга жол берилип калган?
Эми убагында жергиликтүү органдар дейбиз, мен азыр бирөөнү баягы күнөөлөгөндөн да алысмын, андай укугум да жок, бирок тилекке каршы биз жалпысынан коомчулук катары дагы мамлекеттик органдарда биз сабак алышыбыз керек. Биз ушул багытта дагы мына 19-январда биз тегерек стол өткөрөлү деп атканбыз. Анысы деле так ушул темасы ушу аэропорттордун айлана тегерегиндеги застройкалардын көйгөйү тууралуу. Бул жалгыз гана Бишкек Манас аэропортунда эмес, бул ушундай эле окуялар Жалал абадта да, Ошто да бар, Караколдо да бар, бүт жерде бар. Баягы телефондук укук дейбизби, ар кандай дейбизби, бирөө эми эмне болот эле мына тиги Алматы деле же Баланча шаарда деле мына түйүн деле үйлөр кылып атпайбы, эчтеке болот, мен ошол жерде жерим бар эле, үй курат элем деп баягы жалпы картинаны түшүнбөй ушинтип кайылышат. Жарандык авиация агенттиги албетте буга жок деп өзүнүн жооп катын бергенде, алар кечиресиздер, кээде көп учурда даже өкмөт бүчөлөрүн ортого салышат, депутаттарды ортого салышат. Анан кийин биз депутаттарга да, мына мен атайын колумда эме мисал катары ала келдим, мына 2008 да жазганбыз, 2010 да жазганбыз, 2011 да жазганбыз. Жыл сайын биз жарандык авиация агенттиги жазып атабыз. Ушундай аэропорттун айлегинде курулуш болбош керек, жергиликтүү органдар уруксат бербеш керек. Мына бул дачаларга келсек, бул дачалар убагында 80-чи жылдары бул дачалар ушул дача максатында берилген да, жашоо максатында эмес. Ал жерде жана жалгыз гана жеңил конструкцияларга уруксат берилген, үйлөрдүн тургундардын жашоосуна эч кандай уруксат берилген эмес. Бирок муну баягы туура эмес кабыл алып үйлөрдү курушкан. Бул орнитологическая безопасность деп коет, мына элементарно самолетко, учакка канча деген миллиондор сарпталып атат. Ошол жерге бир моторно двигательный бир куш келсе, кайта эле мына жолдош Токторбаев жакшы билет, авиакомпания канча деген акча сарпташ керек аны ремонттош үчүн. Ушундай көп көйгөйлөр бар, бирок тилекке каршы ушун баягы эрежелерибиз ордуна келтирбей атат.
Арай Көстерай талкуусунун экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардан кийин кайрадан угузуп баштайбыз. Жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин. Саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкектин четиндеги учак кырсыгынан 36 адамдын каза тапканы маалымдады. Стамбулдагы түнкү клубка кол салууга шектүү кармалганы кабарланууда. Түрк маалымат каражаттары өзбекстандык шектүү Абдулкадир Машарипов Стамбулдун Эсенюрт районунда кыргыз тектүү досунун үйүндө кармалганын жазып чыгышты. Азимжан Аскаровго карата сот өкүмү чыгышы мүмкүн. Сирия оппозициясы Астана сүйлөшүүсүнө катышат. Сүйлөшүүлөр 23-январга белгиленген. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бомба коюлду деген маалымат жалган болуп чыкты. Украина Орусиянын үстүнөн Гаагадагы Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна доо арыз менен кайрылды. Кайрадан эле Арай Көз Чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө кезек беребиз. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Уктуруубузду улантабыз. Анан жолдош мырза, мына сизге суроо, эми кырсык болду, жөн жай бээжал адамдар каза болду, эми аларга компенсация төлөө маселеси турат. Мына ушул компенсация төлөө маселесин коюуда кыргыз бийликтери эмнеге көңүл бурулушу керек, кандай негизде төлөнөт?
Негизи учак учаарда ал жерде жүк страхование болуш керек, учактын өзү страхованиядан өтүш керек. Андан сырткары эгер биздин өкмөт дагы кошумча өзүнүн резервный фонддон бөлүп бериши да мүмкүн. Негизи жанагы авиакомпаниянын күнөөсү далилденсе, негизи ошол компанияга иск берсе болот, баардык чыгымдарды ошолор көтөрөсүн деген биздин жыйынтык чыкса, анда авиакомпания аны баарын, каражаттын баарын төлөп бериши акылуу.
Төлөп бериш керек.
Керек.
Ал эми Эрмек мырза, мына сиз Түркияда дагы иш алып баргансыз, мына ушул Түркияда катталган учак экен, ITC аба жолдору деп аталып атат. Мына ушул компания менен байланышуу иликтөө иштерине алар катышмай болдубу? Анан компенсация төлөө маселеси кандай болот?
авиакомпания катары иликтөөгө катыша албайт. Биз айттык эң биринчиден негизги иликтөө МАК Межгосударственный авиация комитетинин жетекчилигинде өтөт. Бирок МАКтан сырткары жарандык авиация агенттигинин эксперттери кирет, инспекторлору. Андан кийин Боинг учагы болгончун Америкада баягы государство разработчик деп коет. Ошол жерде өндүрүлгөн учак болгончун Америкадан NTCB бул улуттук транспорттук коопсуздук кеңеши комитети деп аталат. Ал жерден эксперттер келет. Андан кийин өзүңүз айта кеткендей авиакомпания түрк жарандык авиацияда катталуу болгонунан улам ал жерде дагы эксперттер ушу комиссияда иликтөө максатында келген жатышат. Ушул негизги иликтөө комиссиянын мүчөлөрү булар болот. Эми камсыздандыруу маселесине келгенде авиакомпания жалпы авиацияда авиакомпания мына айтылган учактын өзү жүктүн ушу страхование камсыздандыруунан сырткары үчүнчү кишилерге каршы дагы камсыздандыруу деген эрежеси бар. Ушунун алкагында албетте иликтөөнүн негизинде камсыздандыруу маселесин көтөрсө болот.
Силер көтөрөсүздөрбү өкмөт катары?
Албетте, албетте биз ар дайым муну эч баягы күн тартибине алып, азыртыдан эле алып, бирок айта кетчү нерсе азыртыдан эле мына Түркиянын жарандык авиациянын жетекчилиги дагы Түрк Ава Жолдору авиакомпаниянын жетекчилери да бүгүн баарыбыз менен байланышка баягы чыгып иликтөө иретинде министр мырзабыз менен дагы түз байланыш болду. Түркиянын транспорт министри баягы эмне керек болсо ошо тең бөлүшөбүз, артык айрылбосун деген тилектерин айтышты. Жалпысынан алардан мындай позитивдүү көрүп атабыз да адамдары иликтөөгө жардам берүү анан иликтөөдөн чыккан корутундуга жараша мыйзам чегинде.
Эми иликтөө ошо кандай ыраатта жүрөт, анан канчага созулушу мүмкүн эми бул?
Албетте иликтөө толук кандуу болуш үчүн мына өткөн акыркы иликтөөбүз
2008 жылда
жок былтырда болгон
Ош аэропортунда
ал дагы ушу толук бир жыл болбосо дагы бир жылга жакын бир 7-8 ай жүрдү да. Ошондуктан анткени мына жанагы өзүңүз айта кеттиңиз кара кут учасы табылды деп анын расшифровкасы бар, көп техникалык нерселер бар. Анан бул иликтөөгө МАК, Америка, Түркияга, Кыргызстан баягы катышып атканына байланыштуу көп тарап менен баягы согласованиялардан өтүш керек.
Бир топко созулуп калат экен да.
Бир топко созулат.
Анан жолдош мырза, мына Эрмек мырза да айтып өттү, жанагы аэропортко жакын жайгашкан турак жайларды курулуштарды алуу боюнча бир нече жолу сөз болсо да, мына кесепетин көрүп отурабыз депчи. Негизи эле эми кырсык катталды, бирок мындан эмне сабак алып, эмне иштер жасалышы керек?
Эми бизде пожарный режимде иштеп калбадыкпы? Кырсык болмоюнча бул нерсе эч кимдин оюна келбейт. Анан көбүнчө мына Эрмек мырза жакшы айтты, убагында ошол аэропорттун терегинин жер тилкелерин беришип Сокулук району көп аэропорттун жетекчилиги менен негизи көп мындай уруш талаштар болуп келген буга чейин элечи. Анан бул дачалар союз убагында курулган. Бул жанагы ошол авиакомпанияда ошол кезде аэропортто иштеген кызматкерлерге атайын дача катары бөлүнүп берилген жерлер болчу. Эми баягы союз убагында кандай принцип менен бөлүнгөнүн айта албайм, бирок ал жерде дача эмес, уже ал туруктуу жашай турган турак үй кылып алышкан ал жерде. Анан көп адам жашап бир эле үйдө мындай көп кишилер жашаганын мен көргөм эле жолу. Негизинен мен мисалы үчүн Жалал Абад Ошун аэропортунда мен директор болуп турганда ошо Жалал Абад аэропортунда же болбосо Ош аэропортунда тегерек бели тосулбай эле турган. Негизичи ошол кезде малдар чуркап кетчи, адамдар чуркап кетчи. Ошол кезде бизде биздин жанагы кызматкерлерибиз адамды өткөрбөй, же болсо малдарды өткөрбөй, аябай эле карачу кийинки убакта жакшы болду. Эми баягы тосулуп калды, көп аэропорттор тосулуп калды. Бирок ошого карабай кээ бир аэропорттордо тешип алып атышат. Тешип ошо жанагы самолет келатса дагы учуркап кететкен моменттер бар да. Эми адамдар кырсык
болгончунда
анан түшүндүрүш керек, бирок түшүндүрүү иштерин көп эле жүргүзөсүң, бирок ага карабай адам деген адам экен да, ал баягы ошо кыскартып кетем деп ошо жер тилкесин тешип алып жанагы тосуп койгон забордон да секирип кеткен убактар көп эле болот.
Мындан кийин эмне чаралар кабыл алыш керек?
Эми бул деген өкмөттүн деңгээлинде ал жерде көчүрүш керек негизи. Көчүрүп ал ошол аэропорттун тегерегин ошо безопасный зона кылыш керек. Ал жерде эми мына болбойт деп гарантия бере албайбыз, бирок деген дагы эле боло берген болсо кийин эми ага ошого да даярданыш керек да. Мындай адам өмүрү кыйыла берсе анда кандай болот? Ошон үчүн азыртадан ойлонуш керек го. Эми жарандык авиация агенттиги бул сунуш кылып берсе анан унаа министрлиги өкмөттүн деңгээлине алып чыкса бул нерсени чечсе болот.
Эмне иштер, сиздер кандайдыр иштер башталды ушул жаатта маселен, пландар?
Албетте, мен айтып атам го, жарандык авиация агенттиги мурдатан бери эле керектүү иштерди жасап кайрылууларды аткарып атат. Бирок тилекке каршы баягы укук азыраакпы, тили кыскабы дейинби, кандай терминди колдонсо колдонолу, тилекке каршы бул жалгыз гана өкмөттүн көйгөйү эмес, жалпы коомчулуктун көйгөйү да. Анткени көп учурда мына Семет Интер деген көйгөй да бар ошо Манас аэропортунун тегерегинде. Өкмөт бийлик катары түшүндүргөндө ушундай эң аз 3 километр тегерегинде жана коопсуздук санитардык зонада эч кандай турак жай болбош керек деген нерсени айтканда көбү баягы кулагына албай, мен уйгурат элем, тигинтет элем деп тескер кабыл алып атышат. Бул жерде мен коомчулукка түшкөн нерсе эрежелерге ылайык, мыйзам ага ылайык иш алып барып ошого жараша турак жайларды тургузуш керек.
Чечкендүү
өкмөт дагы ушуга көңүл буруп, жалгыз гана кагаз түрүндө, кат түрүндө кала бербестен чечкиндүү административалык чараларды көрүш керек. Бирок баягы ошол эле эл баягы кечиресиздер, кээде мындай долгонганга чейин барып эле баягы бул жалпы коомчулугубуздун, коомубуздун баягы болуп аткан көйгөй деп айтсам болот, ушул эрежелерди, мыйзамдарды туура кабыл албай баягы өз билерди кылып эле дагы өкүнүчтүү нерсе ортого депутаттарды, өкмөт мүчөлөрүн дагы салып ушинтип баягы телефон укугу менен маселени чечип алат. Эми ушунулардан алыс болсок, эрежелерге ылайык мыйзам чегинде жасасак жакшы болот эле. Ошондуктан мен баягы учурдан пайдаланып жана башында кайрыла кетпедим, биз атайын бул көйгөйдү кенен платформада талкуулоо иретинде тегерек үстөл өткөрүп, бүт госархстрой, жергиликтүү органдар курулуш кандай кылат, эмнеге ылайык, ушул так ушул көйгөй тууралуу биз 19 январга тегерек стол пландаганбыз. Азыр билбейм, буюрса өткөрөбүз го деп эле
пландап атабыз. Мен акыркы суроону кыскача берип коеюн, убактыбыз аз калды. Кыргызстан буга чейин Манас аэропортунун мындай эл аралык жүк ташуучу хаб кылабыз деп келген да, мына ушундай окуялардын катталышы терс таасирин тигизет да, туурабы? Кыскача жооп берсеңиз, Жолдош мырза.
Тийгизет, бирок эми ушу менен эле учак кулап калды деп эле хаб маселесин калтырып коюш болбойт го дейм. Муну менен иштеш керек негизи. Бирок деген жанагы коопсуздук эрежелерин сактап, анан жанагы айтып кеткен мыйзам кабыл алыш керек го дейм. Аэропорттун тегерегинде бир бизде коопсуздук зонасы деп туруп бир мыйзам, атайын мыйзам кабыл алса ошондо анан иштеп баштайт да.
Чечкиндүү чараларды кабыл албаса мындай окуялардын кайталанышынан
эми мындай эч ким баягы гарантия бербейт да. Биздин эле аэропорт эмес, башка аэропорттор эле жаңы эле учактар кулап калып атпайбы? Анан ошон үчүн иштей бериш керек, уланта бериш керек. Азыр мына реформалар жүрүп атат, кара тизмеден чыгабыз деп атабыз. Ошон үчүн азыр мына инвесторлор тартыш керек. Мореки авиакомпания дагы ушу менен эле токтоп калбаш керек, бул дагы учуп бериш керек.
Түшүнүктүү. Урматтуу каармандар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Бүгүн биз Манас аэропортунун жанында кулаган жүк ташуучу учактын тегерегинде анын кесепеттерин жоюу иштери боюнча талкуу кылдык. Талкуубузга жарандык авиация департаментинин мурдагы директору Эрмек Өмүрәлиев жана Эйр Кыргызстан компаниясынын жетекчиси Жолдошбек Бектурганов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым.
Эм азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду. SMS-тин баасы 10 сом.
Урматтуу радио көрөрмандар, жогорудагыдай берүүлөр менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссёрдук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылдык. Биздин ободо болгон жаңылыктардын баардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org, ал эми кол телефондон azattik.mobi дептериңиздер. Кайрадан угушканча саламатта калыңыздар.